Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sem il-leġun ta' Marija, Francis u jiena Desi inselmulkom u nilqawkom magħna għal dal-ewwel program f'din l-iskeda tal-miliet. Nibdew billi naqraw silta mill-ktieb Ngħixu ma' Kristu. L-ewwel silta tal-lum jisima Narfu ħtijietna. Waqt li kien mixi fit-triq, tifel beda jilmaħ id-del tiegħu innifsu quddiemu u blob beda jaqbes u jiġri l-quddiem biex jirfes id-del ta' rasu. Iżda għalkemm tħabad kemm felaħ ma setax jilħu. Meta mar id-dar u kien qed jgħid il-missieru kemm tħabat għal xejn, dan beda jitħak bih kemm jiflaħ u qallu ibni, mela ma tafx li dak li rrid tagħmel ma jistax ikun? Id-del kien ġej minnek u kull meta mxejt il-quddiem biex tilħaq id-del, id-del kien qiegħed jimxi miegħek. It-tifel li rrid jilħaq id-del tiegħu innifsu jifakkarna f'dawk in-nies li jaraw xi ħaġa ħażina fil-ħajja u jgergru fuqha u jixtiequ li titneħħa għax iddejjaqhom. Bla ma jintebħu li bosta mill-lawċ li jdejjaqhom ikun ġej minnhom infushom u li għalhekk biex dak il-lawċ jitneħħa m'għandhomx ifittxu ħlief fihom infushom. Ngħidu aħna bniedem li jkollu xi jgħid sikwiet għandu mnejn jgħid f'qalbu li jinnista d-dinja huma kifra u qalbhom ħażina. Ma jitħolx daħla fih innifsu biex jara jekk dak il-ġlied ikun ġej minnu? Għaliex ikun hu li ma jafx imur man-nies? Dan nistgħu ngħiduh għall-bosta ħwejjeġ li jiġrulna fil-ħajja. Jekk naħsbu sewwa m'għandhomux ma nintebħu li l-biċċa l-kbira ta' twejjir inġibuh bdejna u li bosta minna qasijiet ikunu bdew minna. Biex dan nistqarruh, għanna mnejn li nsibuwa ħaġa qiebsa. Għaliex imdorjien wisq nalqu għajnejna għal-ħażen tagħna? Imma kieku nagħmlu eżami tal-kuxjenza bl-akbar sinċerità, għanna nsibu li nistgħu neħilsu minn ħafna għawċ jekk nimxu bil-għaqal u bil-rida tajba tagħna. بلا ماسكرا. واحدة اللي اشتاقت تتزوج مرت فاجنسية تزويج ومتى من كلمة قليلا لكين سيهدي لارترات دهلت في كاميرا ودامت نفسية تصبح وتشا بشتدر اصبح ووزر مين كين سيجبت الريترات قليلا سنة تكبرير يقبل لك تهو الريترات مش كيف تدرسا إما كيف تابلها تدر كل يوم مين يهو غراسيا ميك كيف يافك يكون انجبت ليك بلا إير ويبقى يحبك إما يكو كنام شهات وينجبت ليك كيف انزباحت عندو منين ما يكون شريدك ما ليسي بروهم عراء دانا ننيدوه مش بس قال داك لي عندو شي أصمى الريترات إما قال كلوش كل حات يفتش يدر أحيار من ليو مش بس من الويتش إما من كلوش انسيبو المينو باتوت ويلابة السنيور للمين عندو قلب هزينة وريدة تويها الطيب للمين يفتيت ويعطي الشيفم ليوش يعرف للمينو تدح وزمة تسيريو وللمينو حزين ويور روح قديس ونستو نبقو سيرينك في كلوش إما دان الإر فلحر يسويلنا تحصارة أكبر قليش يدور كونتراتانا ناملوش ناملو فلحر ننقبدو اللوم يوادا والمسكرة تقالنا مما وجنا وما اللي يكونوا يعفو شحنا يستمرونا ونيجو قار من اللي كنا يك ندرو قدم لهرين كيف احنا ويتشتاونا يبقوا يجبونا قلديهم. الدوا سبيزيار كن ايت يتكلم مع حبيبتيو ودان كيف لما حشكفة مملية فليش كن ويتحدن ليهور قال السبيزيار تسيو عندك بش تفرح متى تجيب قدما ينيك لف كل فلشكون من داوك لي عندك ينصاب الفيقان الشمردة السبيزيار ويجبو سوا التيت كل ما ام فداوك الفليش كان هو طيب اما يك ما نطوحش بالقيس وكيف عنده يكون يستا يقتل ويجيب الحسارة بحال فليش كان قانت لسبزيار اكو كل بستحويتش لي عنا جوفينا يستاو يعملو حسارة تأس كم يستاو يعملو جيت كل ما تانا قلا هو طيب كله اما يك ما نقدرش بيه بالقيس يستا فلوك طيب يصير حزين وفلوك ما يكون تجيت يصير تحسارة كبيرة سوى لينا وسوى اللهرين سمو اللي تريدو إزبو هي إيا حاجة طيبة من نفسا إما نستو نندو بيا حزين الصحة إيا جيت من لقوة إما نستو نحقرو ونصوتو للمنو داية فزيت منا الحسيب ولقوا حاجة ليانا إزدا يكمحنا يحسب بس الحزين إزبو هي تالحسيب تنبدل في كروة نستو نبقو سيرينك عش كل ما قو طيب فينا نستو نجيبوه فلينو قريت هدميتنا ملا تقولت كريستو ليهنا عندا تكون ديك لدي مننقدو كل ما قانا الجيت بس
Hallelujah, Hallelujah.
bidilx. Raġel xieħ li kellu ibnu ħali kien jgħidlu sikwejt ibza żejt għax tiġi biex tixel il-mużbih u tibqa' fid-dlam. Darba t-tifel iddejja u qallu pa, illum żmien ieħor għax nixelu bl-elettriku u mhux bil-mużbih. Ix-xieħ wieġbu mela ibza l-flus biex tista' tallas il-kont tal-elettriku u ma tibqax fid-dlam. Meta l-min jimxi ħażin inwissuh biex ma jibqax fit-triq ħażina, għax ma jkollux ħaġa oħra xi jgħid, dejjem jaqa' għall-istess tweġiba. Illum m'għadniex ngħixu fi żmien in-nannit, iż-żminijiet tbidlu u dak li darja likom kien ħażin għalina mhux hemm. Intom kontu raskom marbuta imma llum il-bnedmin fetħu moħħhom. Minnu li fid-dinja nistgħu ngħidu li kollox tbiddel, imma dak li nsejħulhom prinċipji la tbidlu u lanqas jitbidlu. Bħalma smajna fl-istorja ta' dak ix-xieħ, nifmu li tassew illum ħadd ma għandu jixel il-mużbih, imma l-prinċipju baqa l-istess. Jiġifieri li llum bħal dari ma jaqbilx li naħlu. Dari ma kinux jaħlu żejt, illum ma naħlux il-flus. U hekk f'kollox, dak li kien ħasim f'dari għadu ħażin illum u dak li kien tajjeb fil-modi jibqa' tajjeb fi żminna u dejjem.
Nsellmilkom, f'din l-iskeda se nerġa' nkellimkom fuq personaġġi rġiel fil-Bibja, meħudin mill-ktieb ta' Monsinjur Lawrence Xiberras. U l-ewwel personaġġ li se nkellimkom fuqu huwa s-Sultan David. David, bniedem għal qalb tagħha. Il-personaġġ David huwa bniedem maqsum waħda sew fih innifsu. Huwa bniedem imżejjen u mogħni b'ħafna talenti u kwalitajiet kbar u forsi wkoll uniċi. Raħħal f'qir minn Betlem, gwerrier ta' ħila, mużiċista jew aħjar arpista magħruf, qaddis ġenwin, midneb u wara niedem sinċir. Sultan kbir, profeta li mir-razza tiegħu ġej Ġesu. Ġesu Kristu li skont it-nisem twielet min-nisel ta' David. Jibqa' però il-fatt David kellu xi forma ta' karizma speċjali daqskemm unika. Dik li kapaċi jiġbed lejh in-nies kollha ta' pajjiżu. Imma Iżrael u Ġuda kollha kienu jħobbuh il David għax kien imexxihom fit-taqbit. David u għalizar wilt fost minn ħutu. Missiru kien jismu Ġesse minn Betlem u mitrubu ta' Ġuda. Kem fil-profeti kbar użar, kif ukoll f'kotba oħra, dawn isemmu isem Ġesse. Għad toħroġ ferra mitzok ta' Ġesse. Ukoll fit-testment il-ġdid, sibt lil David bin Ġesse raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li rrid jien. L-importanza u l-missjoni kbira li kellu dan it-tali jidher mill-fatt ta' kemm il-darba ismu huwa miktub. 926 darba. Imbagħad il-kliem sibt lil David bin Ġesse raġel skont qalbi ikomplu jsaħħu l-istabilità ta' dan il-personaġġ bibliku. Wieħed mill-aqwa waqtiet ta' ħajjet David kienet propju id-dilka biż-żejt li saret bil-profeta Samuel Betlem. Dan kollu ġara fuq l-ordni ċara tal-Alla. Għaliex il-fatt li David kien liżar fost ħutu, mela skont id-drawwa qatt ma kellu jsiru s-sultan. U l-mulej qal lil Samuel: "Qumu dilku għax danu." Din id-dilka biż-żejt kellha tibqa' moħbija u David kellu jintelaq f'idejn Alla biex jirrieħ meta u fejn jibda jsaltan. Imbagħad wara l-mewt traġika ta' Sawl, David imnebbaħ ma rjejx fil-belt ta' Hebron, għaliex din ukoll kienet ġejja mit-tribù ta' Ġuda. Is-sultan David kien ukoll diplomatiku kbir u ħaddem kemm felaħ rasu qabel ma kien jieħu xi deċiżjoni. Din il-ħaġa l-aktar li deret kienet preċiżament fil-għażla tal-post biex jibda jigverna u jmexxi minnu. Għalhekk David ħaseb li għażel belt li kienet għadha mhijiex fidejn l-Iżraelin, hekk żgur li ħadd ma jkollu għax joħodha kontrih u hekk ikun newtrali mat-tribujiet kollha ta' Iżrael. Meta is-Sultan David ħa possess ta' Ġerusalemm, l-ewwel qan tiegħu kien li jsaħħaħ dejjem aktar. Ibda biex is-sultan ta' Tir li kien is-saltan fuq il-Feniċi għamel ħbieb ma' David, tant li bagħtlu kwantità kbira ta' njam ta' ċedru flimkien ma' numru ta' ħaddiema biex jibnulu palazz mill-isbaħ. Hekk David minn Hebron fejn kien is-saltan issa seta' jmur jgħix fil-kapitali l-ġdida Ġerusalemm. Dan ġara 1000 sena qabel Kristu. David issa beda jmexxi u jamministra s-saltna tiegħu minn Ġerusalemm. Iżda dan is-sultan kellu xewqa oħra taqbaġġu fih, dik li jagħmel ukoll il-Ġerusalemm ċentru reliġjuż. U kif seta' jagħmel dan ukoll? Iċ-ċentru reliġjuż li leh u madwaru kien idur kollox kienet l-arka tal-Patt. Fil-preżent din kienet Kirjat Jearim fid-dar ta' Obed Edom. L-arka tal-Patt damet 3 xhur għand il-familja ta' Obed Edom u din il-ħolma saret tassew realtà. David organizza festa kbira, tant li stieden il-gbarat tal-belt biex jieħdu sehem f'dik il-festa. David innifsu neħħa minn fuq u l-ilbis ta' sultan u libes ħwejjeġ tal-għażel bħalma kienu jilbsu s-saċerdoti u mar jisfen u jkanta u ddiem l-arka. David kompla sejjer bil-festa u offra numru kbir ta' bejjem bħala d-debħa lill-Alla. Mhux biss, imma l-nies kollha li ħadu sehem f'dik il-festa tom x'jieklu: ftira ħobs, biċċa laħam u ċappa żbib kull wieħed. Hawnhekk David wera nota pożittiva oħra tal-karattru soċjali li kellu, dik li fil-prattika jiftakar fin-nies tiegħu aktar u aktar meta dawn fil-bżonn. Issa f'din ix-xena ta' ferħ għal David tidħol fin-nofs martu Mikol, mara mimlija sem u wejra. Dejjem skonti rat li l-żewġa David jisfen qeri u mikxuf quddiem l-arka. U għalhekk Mikol ċanfred bisħieħ lil David. Iżda s-sultan perswas minn dak kollu li tfisser l-arka għalih fil-pront weġiba: "Iva, jiena sfint quddiem il-mulej, inkompli nisfen dejjem aktar." Tweġib li turi kemm David kien deċiż quddiem dak kollu li huwa sagru u ddefendih akkosta kollox. David akkwista importanza kbira u għolja fuq skala ta' bniedem. Pero ma' l-mixja ta' snin u għakompra jolli l-fuq din id-darba fuq skala divina. L-inissjattiva ħada direttament alla. Meta dan nebbaħ il-profeta Natan u batu għant il-sultan David biex jwassallu l-oraklu divin. Il-qofol ta' dan il-messaġġ kien jikkonsisti li Alla xi ħed ħarstu fuq il-familja ta' David. Familja li se tibqa' magħżula minn fost il-familji l-oħra kollha tal-poplu magħżul. Jien inqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar l-ismi u jiena nsaħħaħ is-saltna tiegħu għal dejjem. Din il-profezija issa komplit sejra ġenerazzjoni waħda wara l-oħra sama waslet fi Kristu. Dan li qiegħed ngħidu jikkonfermaħ l-Anġlu Gabriel ma' Marija. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Alla kien se jaddotta l-familja ta' David bħala wliedu. Is-slatin imnislin minn David kien se jkollhom id-dinji ta' kbira li jissejħu wlied Alla. Din il-verità tkompli tissaħħaħ dak li jgħid is-Salm 132. Il-mulej ħallef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed min-nisel tiegħek jiena nqiegħdu fuq it-tron tiegħek. Għalhekk kull ma jmur, Iben David beda jorbot miegħu aktar waqtiet u ġrajjiet sinifikattivi fl-istorja tas-salvazzjoni. Hekk San Pawl jikteb li Ġesù skont it-tnissil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David. Meta kien se jitwieled Ġesù, kienu rid li fiċ-ċensiment tiegħu kull wieħed imur jinkiteb fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilea, mill-belt ta' Nazzaret u tala l-Ludija. Fil-belt ta' David jisima Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David. Anke fl-Evanġelju niltaqgħu ma' espressjonijiet indirizzati direttament għal Ġesù fejn isejħulu bin David. Għalhekk, fejn għandha x'taqsam l-importanza ta' David, issa minħabba l-profezija ta' Natan, David qiegħed fil-quċċata nett. L-imħabba kienet dik il-ħajta dawl li mexxiet lil David matul ħajtu. L-imħabba passjoni tas-Sultan Sawl lejn David hija mibeda li tferi u toqtol. Il-passjoni profonda li David issa kellu lejn Jonathan ibn Sawl kienet waħda mhix maqsuma ma' ħadd. U Jonathan ħalef lil David għall-imħabba li kellu għalih, għax kien iħobbu daskemm kien iħobb ilu nnifsu. F'din l-istess linja ta' mħabba, David inqabad u nħakem miż-żbuħija ta' Batseba. Din il-ġibda qawwija minn flok marażżana David ħallija tirbħu. Huwa ċeda u għamel adulterju. U sabiex minn għalih jaħbi d-nubu, David qatel l-Urija, ir-raġel ta' Batseba, biex hekk seta' jiżewwiġha. Każ tipiku fejn abbiss jgħajat abbiss ieħor. Iżda Alla rid jurih lil David li l-liġi tiegħu hija xorta waħda għal kulħadd, għas-sultan ukoll. U hawn Alla jibgħat il-profeta Natan fejn b'kuraġġ kbir juri bid-dnub lil David u ħabbarlu x'kien ġej fuqu minħabba d-nubietu. Biex jasal sa hawn, Natan inqeda permezz tal-parabola tal-ħarufa. Raġel għani ħafna kien qed jirriferi għas-sultan xtaq u ħal-unika ħarufa ta' wieħed fqir. David mingħajr ma ntebaħ li dan il-każ kien qed jirreferi għalih, qal li min għamel hekk ħaqqu l-mewt. Natan qabad il David fi kliemu stess u qallu li huwa kien dak li jagħmel dan id-delitt faħxi. Meta ġif tiegħu, David nidem tassew, kif ukoll aċċetta il-kastik li batlu Alla. It-tifel li twielet minn lil-Batseba miet. Wara dan il-kastik, it-test sagru jibda jsejjaħ lil-Batseba bħala Mart David. Issa Batseba kellha tifel ieħor li kien salamu. Però l-effett ta' dnub li għamel David kompla jinħass sew fid-dar u qal bin-nies tas-sultan. Nibdew mit-tifel li tant kien iħobb Absalom. Fost l-ewwel delitti tas-sew faħxin, kien hemm li Absalom qatel lil-uriet is-sultan kollha uħat minnu maħelisa. Ġraja oħra li komplit ferit sew qalb David kienet il-mewt krudila ta' ibnu Absalom. David innifsu li s-soldati tijaw kien qalilu, ma t-tifel Absalom ġibu ruħkom tajjeb minħabba fija. Iżda dan il-kliem ta' David ma serva xejn. Għaliex l-istess ġeneral tijaw Joab meta sema li Absalom tħabbel mal-balluta u baqam dendel bejn sema wart qabad tlet bleġeċ u mar waħħalhom f'qalb Absalom. Ġerħa oħra fil-familja ta' David hija l-mewt li twaxħax ta' Isboset. Povru raġel kien rieqed bi kwietu fuq friexu. Daħlu tnemm in-nies u ħanxrulu rasu barra. David meta sema b'dan id-deliet ħalef li jitħallas mill-qattiela ta' Isboset. It-teba l-oħra f'ħajjet David issa jagħmilha Simej. Dan darba iltaqgħu iċ-ċimwieċ mas-Sultan David u beda jistħu u jwaddablu iżrar. David interpreta din il-ġrajja bħala fett ieħor ikraħ ta' dnub tiegħu. Tant li s-Sultan wieġeb hekk lil Seruja li riet joqtol lil Simej. X'hemm bejni u bejnek bin Seruja? Jekk qiegħed jisħed għax ordnalu l-mulej, isħed lil David. U min jista' jgħidlu? Għaliex qiegħed tagħmel hekk? Tajjeb ukoll li wieħed jeżamina ftit u jinterpreta wieħed mill-isbaħ ġesti li qatt tagħmel David. Hija xi ħaġa li ma titwemminx li wara li kien qed jiġri segwit bis-seħħ minn Sawl, David irnexxielu jaqbdu imma mingħajr ma għamillu xejn. Din ix-xena issir f'wieħed mill-għerien ta' Għajn Geddi. Sawl daħal fih biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. David flimkien ma' armata ta' 3,000 soldat insertaw kienu l-ġewwa net tal-għar. Dawn in-nies ħajru bis-sħiħ lil David biex joqtol lil Sawl. David dan ma' għamlux, biss bis-serqa ċarrat il-keffa tal-mantar ta' Sawl u fl-istess waqt wieġeb ma jkun qatt li mmitt qidu fuqu għax hu il-midluk tal-mulej. In-nobiltà tas-Sultan David mhix qiegħda biss fil-fattizzi ta' wiċċu, imma wkoll minn kif iġib ruħu ma' bnedmin oħrajn. Bħal ta' ċrief jagħmilli riġlejja fuq l-għoljiet fis-soti qiegħdni, intwessajt li jitriq quddiemi u ma tfixklux riġlejja. David kellu dik il-ħeffa ta' kif jiżgiċċa mid-daqqa ta' xi ħaġa. Għal darba tnejn David warrab fil-pront u hekk ħeles milli jiġi mill-qut u ferut serjament mill-lanez li kien iwaddablu Sawl biex isamru mal-ħajt. David kien jipposseli wkoll dik il-maestrija ta' kif jitkellem jew iwieġeb fil-pront. Aħsiba sew sultan għal lis-Sultan Sawl, int li trid il-mewt tiegħi u dan mingħajr ebda raġuni. Wara min ħareġ is-sultan ta' Iżrael? Wara min qiegħed tiġri int? Wara kelb mejjet? Wara berowt? Imqanqal minn dan il-kliem, Sawl infaqa' jibki fil-waqt li olla leħnu u qal: kif jista' jkun li wieħed ifittex il-għadu tiegħu u mbagħad iħalli ħaddej għal triqtu bislim? Kollox ma kollox, David jibqa' dak il-bniedem b'qalb nobli u sensittiva ħafna.
Nova, nova, ave fit ex Eva.
Nova, nova, ave fit ex Eva.
Gabriel of high decree, he came down from tree.
Desi u jiena nirringrazzjawkom li kontu magħna f'dan il-programm u nistednukom għal programm ieħor bħallum tmien tiegħi jekk is-Sinjur Alla jrid fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna u nistednukom biex tkomplu segwu Radio Lauretana.
I met a maiden in a place, I knelt down before her there and said, Hail Mary, full of grace.
Nova, Nova,
Nova.